Posloucháte odpolední session, které vás jako vždycky zdraví Veronika Majerová, a dnes se budeme bavit o potápění, a to nejenom o obyčejném potápění, ale o potápění v jeskyních a v takových uzavřených prostorách, což může znít pro někoho nepříjemně, ale naopak pro někoho to zní jako ráj na zemi, a myslím si, že tak nějak to zní taky pro mého dnešního hosta, Dana Hutňana, který mi prozradil, že má vlastně potápění vůbec jako zaměstnání, jako celoživotní náplň. Je to opravdu tak?
Teď už to tak skutečně je. Potápění se stalo nejenom mým koníčkem, ale i zaměstnáním. Mám potápěckou školu a cestovku, která je zaměřená na potápění.
Uh-huh. A to jeskyní potápění, to máte jak?
To je koníček.
Kde jste byl naposled třeba se potápět v jeskyni?
Tak jsou to necelé 2 týdny. Absolvovali jsme 10-denní pobyt na Sardinii, kde pracujeme už v podstatě, pokud se týče českých jeskyních potápěčů, 15 let. A ty úspěchy, které jsou tam dosažené, jsou skutečně krásné. Nám se teď povedlo opět prodloužit jeskyní systém Bue Marino, což v překladu znamená mořský osel. To je název středomorského tuleně, místní název středomorského tuleně. Povedlo se nám ho natáhnout o další 1 kilometr, což je dost velký úspěch.
To znamená, že jste prozkoumali další kilometr něčeho neprobádaného, chápu to správně?
Je to tak, dostali jsme se v podstatě už do vzdálenosti, která je skoro extrémní pro potápěče. Používali jsme už při závěrečných ponorech 2 skútry na jednoho potápěče, podvodní skútry a několik pomocných takzvaných stage lahví.
Takže největší asi úspěch, jestli se to tak dá říct, pro člověka, který dělá jeskyní potápění, je objevení nějakého nového neprobádaného prostoru, nebo co ještě se dá?
Je to přesně tak, je to podobně jako je to vlezení na horách, kdy se člověk snaží dostat tam, kde ještě nikdo nebyl. Nám se to možná daří ještě víc než vysokohorským specialistům. My jsme skutečně stáli už na mnoha místech, kde ještě lidská noha nevkročila.
Jako opravdu stáli?
Je to relativní. Pro nás jsou zaplavené jeskyní systémy většinou, nebo zaplavené části jeskyně většinou překážkou, kterou pomocí potápění překonáváme a dostáváme se dost často do suchých prostor.
Jako i hluboko pod hladinou najednou stojíte v suchém kousíčku?
Ne, to ne. Ta hladina v podstatě, nebo ty jeskyně vznikly samozřejmě tekoucí vodou a ta tekoucí voda postupně se propadala níž, až vytvořila to spodní patro, ve kterém většinou probíhá potápěcká záležitost, a pak za těma sifonama se můžeme dostat do suchých částí, které jsou nad hladinou.
Uh-huh. A jaká byla vaše osobní cesta k tomuhle potápění, docela bych řekla extrémnímu?
Já bych to tak nenazval, je to všechno samozřejmě o tom, jak se to bere, jak hluboko do toho člověk chce proniknout. Já musím říct, že jsem v podstatě začal jeskyňařit i potápět se současně. Dostal jsem se do skupiny, která pracovala na východním Slovensku v jeskyním systému Skalistý potok, a teď je tam už prozkoumaných nějakých 6 kilometrů. Je to jeskyně, která má 3 kilometry pod vodou a pak pokračují další suchý části krásně vyzdobených jeskyní.
Jak jste říkal, že vy jste se do jeskyní nejdřív vydal teda pěšky, až pak jste se začal potápět. Já jsem slyšela, že to jsou ti suší a mokří speleologové. Že některý speleolog se nenamočí a zůstává v těch jeskyních na suchu, a ten, kdo se jde potápět, tak je ten mokrý speleolog. Kolik jich je tak u nás, těch mokrých speleologů?
Já bych to trošičku asi rozdělil. Já si myslím, že existují 2 typy lidí. Jedni jsou teda speleologové, který pomocí potápění se dostávají dál a objevují zase suché části, a druhý jsou potápěči, kteří by se chtěli potopit v jeskyních. Těch speleopotápěčů, skutečných jeskyňářů, kteří se potápějí, je u nás podle mého názoru tak do 100, a takových, za kterých by dal ruku do ohně, je asi 20.
Tak to není moc vysoké číslo. Hostem v odpolední session je Dan Hutňan, bavíme se o cave divingu a o jeskyním potápění, a vy se k nám můžete přidávat po našem studiovém ICQ. Posloucháte odpolední session, ve které se bavíme o cave divingu. Naším dnešním hostem je Dan Hutňan, a už jsme tady něco řekli o speleologii a o tom, že v Česku je asi tak 20 speleologů, kteří se zároveň potápějí, a můj host by za ně dal ruku do ohně, což není moc vysoké číslo. Speleologové ale nejsou jediní, kdo se do jeskyní potápí. Jak je to s nějakými pravidly, kdo se může potopit do jeskyně, nemůže? To se asi těžko nějak ohlídá, že?
Ono to trošku záleží na tom, v které oblasti se budeme potápět. Pokud si vezmeme Mexiko, jako vzor klasického komerčního potápění v jeskyních, tak musím říct, že tady se může potopit kdokoliv, kdo má aspoň základní potápěcký výcvik, nemusí být zrovna jeskyní. Jsou to velké prostory s perfektnou viditelností vody, dá se říct fyzickou, to znamená, kam člověk dosvítí, tam vidí. Ta voda je absolutně průzračná a pohybujeme se vlastně po natažené vodící snůře ve vzdálenosti tak 30 až 50 metrů od vstupu. Mezi krápníkovou výzdobou je to skutečně velikánský zážitek pro každého potápěče. Ale tohle bych nazval spíš potápěním v jeskyních. Jeskyní potápění jako takové, to už je tak trošku speleologie a potápění dohromady. A tam skutečně, jak jsem mluvil, těch lidí, kteří to umějí, není moc.
Tam to opravdu spočívá v tom, že ten člověk se musí i k té jeskyni, která je někde na suchu, nějak dostat. Znamená to, že jsou to třeba i zároveň trošku horolezci?
Určitě tak speleolog a horolezec tak daleko k sobě nemají. V podstatě to lezení v jeskyních je celá běžná záležitost, nevyhnutnost, jak se tam můžete pohybovat. Jsou tam různé stupně obtížnosti v těch jeskyních. Dá se říct, že v jeskyni potápění jeskyní lezení se od klasického lezení liší akurát tím, že vidíte trošku hůř a pohybujete se v prostorách, které jsou většinou trošku víc znečištěné, jak teda bahnem, které přináší tekoucí voda, tak případně jinými organismy, které se můžou v té jeskyni nacházet, a tím je to lezení trošičku obtížnější.
Co vlastně potřebuje tenhle ten člověk, který jde do jeskyně a ještě se jde potom potopit, za speciální vybavení? Vy už jste zmínil tu šňůru, která se používá i při tom případě, když jdete se potápět v moři nebo někde na otevřené vodě.
To ne, ta šňůra je záležitost speciálně potápění v uzavřených prostorách, což nemusí být jenom jeskyně, ale třeba i vraky nebo nějaké zaplavené budovy, které se můžou nacházet třeba i u nás v některých přehradách.
Například kde u nás? To by mě zajímalo.
Tak třeba na Slapech jsou zaplavené části vesnic, které jsou tam, a pokud se člověk chce dostat do nějakých starých budov, které tam jsou, tak by měl použít vodící šňůru, neměl by se tam pohybovat bez ní. Může dojít k tomu, že tam ztratí orientaci, zabloudí.
Ale takže to šňůru používá, potom co ještě potřebuje speciálního?
Tak to bych asi tady mluvil hodně dlouho, co všechno používáme při pohybu v jeskyních, ale je to klasická lezecká výbava, trošičku specializovaná na to, že třeba na zlaňování a podobně se používají trošičku odlišné věci, než je to u klasických horolezců, které by měly znést teda to použití v mokru a v bahně. A jinak teda je to klasická lezecká výbava plus teda většinou oděv, který odolává extrémnímu odírání, případně extrémní zimě, která se v jeskyních může vyskytovat, a pak teda potápěči v jeskyních musí použít teda i speciální potápěckou výbavu, což někdy znamená, že to v jeskyní suchou táhneme 8 až 10 kilometrů, v extrémních případech kompletní potápění, což je záležitost pro jednoho potápěče tak 5 lidí.
To určitě. A v kolika lidech se potom tak potápí do té jeskyně?
Většinou je to ve dvojici, pokud je průnik extrémní, tak se dělají solo ponory, protože tady víceméně ten druhý potápěč spíš komplikuje situaci tomu, který dělá průnik, než že by mu pomáhal. Týká se to hlavně té jeskyně s minimální viditelností, kde je to tak náročné, že tam ten člověk spíš se potřebuje skutečně soustředit na tu práci, spolehnout se kompletně na sebe. Samozřejmě máme všechny systémy zdvojené, takže dá se to řešit i solo.
Přišel mi tady dotaz od jednoho z posluchačů přes naše studiové ICQ s nickem Radio Wave. Posluchač se ptá, jestli jde cave diving konkrétně provozovat i u nás v Česku a kde. Tady se asi už toho moc objevovat nedá, že jo, nového?
Já bych to netvrdil úplně, momentálně v Moravském krasu probíhají objevy, co se týče speleopotápění. Na Slovensku je těch otevřených problémů ještě hromada. Pravdou je, že stát se jeskyním potápěčem v Čechách není jednoduché, protože se právě vyžaduje to, abyste nejdříve absolvovali suchý jeskyňářský výcvik, speleologický výcvik, aby se ten jeden zúčastnil na akcí, kdy v podstatě se podílí jako nosič nebo pomáhá při realizaci potápěčům, a až pak může teda přejít pomaloučku po absolvování klasického potápěckého výcviku na otevřené vodě k jeskynnímu potápění.
Mm-hmm. Takže to je ta cesta, ještě nějaké ty konkrétní lokality, mě by zajímala konkrétní místa opravdu.
Tak u nás v podstatě celá oblast Macochy v Moravském krasu, amatérské jeskyně, kde je několik sifonů, ve kterých se ještě pracuje, jsou tam jeskyně 40, 100, které ještě nejsou dodělané v tom systému, takže tam ještě skutečně je práce hodně. My, jak jsem říkal, pracujeme taky na východním Slovensku, na lokalitě Skalistý potok, kde právě možná teď přes víkend se nám povede o něco protáhnout tu potápěckou část momentálně asi 3,5 kilometru dlouhou.
Hostem v odpolední session je Dan Hutňan a bavíme se o jeskyním potápění, o cave divingu a vy se k nám můžete přidávat po studiovém ICQ s nickem Radio Wave.
Strokes dohrále písničku Someday na Radio Wave v odpolední session, která je dnes o cave divingu, to znamená o jeskyním potápění. Hostem ve studiu je potápěč Dan Hutňan a bavíme se tady samozřejmě také o speleologii, protože s tím potápěním v jeskyních dost úzce souvisí. A teď bychom se mohli podívat na objevy. Je to takový hodně objevovací tohleto potápění v jeskyních. Vy jste říkal, že největší úspěch pro speleologa je, když vypátrá nějaké, nebo když se dostane do nějakých prostor, kde ještě nikdo nebyl, které ještě nejsou prozkoumané. Ale vám se teď povedl v Mexiku ještě jiný úspěch.
V Mexiku pracujeme už 4 roky, v podstatě jsme tam byli 6x na průzkumných akcích, získali jsme velice dobré kontakty v Mexiku, pracujeme v podstatě v džungli, kde nikdo jiný nedělal. Nesetkáme se tam v podstatě ani s jinými potápěči, jenom s místními majskými občany, který nás naštěstí už respektujou, není s tím problém, i když v prvním roce jsme měli setkání i s jejich hlavněmi pušek, ale dopadlo to dobře naštěstí. Teď v podstatě pracujeme na systému, který se nachází severně od jednoho z největších jeskyních systémů v Mexiku, Dos Ojos, který už má 56 kilometrů a my pracujeme v jeho v severní oblasti, která je asi 12-13 kilometrů vzdálena od moře. Tady se nacházejí vlastně nejvzdálenější známé jeskyně, zaplavené jeskyní systémy. Jedním z nich je systém Cochbal, který jsme letos prodloužili o dalších 2,5 kilometrů. Momentálně má 9,8 kilometrů a je 8. nejdelším systémem zaplavených jeskyň v Mexiku. V tomto systému pronikl do něj po nás Bill Phillips, místní instruktor jeskyního potápění, který taky v téhle oblasti pracuje a našel v námi objevených chodbách kosti mamuta amerického, kterému se říká mastodont. Letos jsme se na něj byli podívat, nafotili jsme nějaké záběry z kosti mastodonta, vypadá to na kus, snad 2,5-3 metry vysoký. Tenhle ten mamut tam pravděpodobně byl dopraven tekoucí řekou, která v dobách, kdy on žil, tady těma jeskyněma protékala.
Tak to asi jsou opravdu velké, velké jeskyně, nebo jako jen tak mastodonta neprotlačíte, že jo?
Je to pravda, tenhle ten jeskyní systém má chodby rozměru až 10x8, někdy i 30x5 metrů, což je gigantická chodba s fantastickou viditelností. Samozřejmě občas tahle ta chodba je přerušená nějakým zlomem, dostáváme se do užších prostor a stává se z toho klasická jeskyňařina pod vodou, kdy se teda musíte protláčet úzkými prostory, kde dochází taky k snížení viditelnosti až na nulu.
Říkáte snížení viditelnosti až na nulu, to jsou ty stupně viditelnosti, jaké jsou vůbec tyhle ty stupně a do jakého stupně se dá ještě potápět, nebo do jakého už
nedá
to nejde?
Se říct o stupňování viditelnosti, dá se říct, že prostě jsou jeskyně, ve kterých se dobrá viditelnost může během vteřiny změnit na nulovou, což je způsobeno buď teda uvolněním části stropu s uvolněním se sedimentu jak ze strobu, tak ze dna. V případě, že se potápěč pohybuje neobezřetně a těsně nad dnem v podstatě pracuje ploutvem nebo celým tělem, tak se zvedá jemný kal, který v průběhu pár sekund udělá tu jeskyni totálně mléčnou bez možnosti v podstatě nějaké vizuální komunikace.
Ale v tomhle případě právě ten potápěč tam má pro tenhle případ tu šňůru, že jo, které se chytne.
Je to pravda, šňůra slouží právě k tomu, aby pomocí ní jeskyňář se mohl v takovýchhle případech v jeskyni orientovat. Je taky pravdou, že ztráta vodící šňůry, případně její protržení, poškození nebo vůbec nepoužití, protože ten člověk má dojem, že tam je krásně vidět, že to není nutné, tak vedly k fatálním nehodám v jeskyních.
To může být opravdu hodně, hodně nepříjemné. Jaké jsou nejčastější nehody takhle v jeskyních? Já když jsem zabrousila na web, který jste mi doporučil, na web České speleologické společnosti, na který se posluchači můžete podívat na speleo.cz, tak hned nahoře je upoutávka na druhý ročník semináře, který se jmenuje Nehoda v jeskyni. To co?
Tenhle spíš slouží k tomu, aby k těm nehodám v jeskyních nedošlo. Je pravdou, že pokud jsme mluvili teda o Mexiku, tak ročně asi 7 až 8 potápěčů, většinou teda skutečně neskušených začátečníků, který právě podcení momentální situaci, z začátku velice pěkně vypadající, velice rychle se dokáže tahle ta situace změnit a dojde teda k tomu, že ztratí orientaci a v té jeskyni pak zabloudí, nedochází najít vodící šňůru, nebudou nesprávným směrem, pokud neznají značky, které se používají na vodících šňůrách, a může dojít k tomu, že vlastně se ztrátou vzduchu dochází i zahynutí potápěče.
Uh-huh. A těch 8 potápěčů to je jenom v Mexiku, anebo 8 potápěčů na celém světě?
Je to jenom Mexiko.
Jenom v Mexiku 8 potápečů ročně nenajde cestu ven z jeskyně a umře.
Tak by se to dalo říct.
Tak, to je poměrně drsné. O cave divingu se bavíme s Danem Hutňanem a vy se k nám můžete přidávat po studiovém ICQ s Nickem Radio Wave. Addicts s Water na Radio Wave. Odpolední session, ve které se bavíme o cave divingu. Vy posluchači nám píšete po ICQ s Nickem Radio Wave. A na mého hosta Dana Hutňana směřujete nejrůznější dotazy. Například tady mám dotaz, jaké jsou 3 nejdůležitější věci speleo potápěče, bez kterých by rozhodně nesestoupil do podvodního labirintu. Díky, Kamil.
Tak asi bych měl říct, že to základní potápěcké nebo spolupotápěcké vybavení je vždycky zdvojené. Mám na mysli zdroje vzduchu a automatiku, dýchací automatiku, ale pokud se teda nebavíme o těchto věcech, které jsou víceméně samozřejmostí, tak určitě bych si vzal pořádný zdroj světla a jeho nějakou možnou rezervu, což běžně používáme minimálně 2 až 3 náhradní zdroje světla, pak teda samozřejmě vodící šňůru a bezpečnostní osobní bubínek, který má taky na sobě asi 20 metrů šňůry, v případě protržení hlavní šňůry slouží k vyhledání, nebo ztráty hlavní šňůry slouží k jejímu vyhledání. No a pak teda nůž, ne samozřejmě žádný velký kinžál, jako se dost často používají, ale malý šikovný nožíček, který se dá lehce připevnit na výstroj a v případě zamotání se do šňůří nebo nějakých problémů s špagátem se dá použít na její odstranění.
Mm-hmm. Tak to jsou ty nejzásadnější věci. Jsou také různé typy těch prostorů, kde vy se potápíte. Různé typy jeskyní, jsou z různých materiálů. Kde je to třeba pro vás osobně, protože vy sám se potápíte v jeskyních, které jeskyně máte nejradši a proč?
Tak určitě jsou to jeskyně, které vznikly v klasickém vápenci, krasové jeskyně, které samozřejmě ta výzdoba v nich vznikla, když nebyly zaplaveny, když tam nebyla voda, vznikaly tím způsobem, že voda prosakující z povrchu v podstatě se nasytila vápencem a pak teda docházelo k tomu, že vznikla krásná krasová výzdoba. Pohybovat se v tyhle ty jeskyni a moc plavat nad krápníkama, mezi nima, v podstatě často je to výzdoba skutečně fantastických rozměrů, tak to mi připadá jako to nejhezčí, co může v jeskyňařině mít.
Uh-huh. A je tam taky zároveň nejlepší viditelnost, nebo jsou ještě nějaké jeskyně s lepší viditelností?
To se dá těžko úplně jednoznačně posoudit, ono hodně záleží na tom, co se děje nad těma jeskyněma, to znamená třeba Moravský kras vzniknul tím, že přitéká voda z nekrasových částí do části krasovějící, které jsou vodou rozpouštěny a vytvářeny tím pádem jeskyně, takže tahle ta voda, která připlavuje zvenku různý materiál, organický a neorganický, tak nikdy nemůže dojít k tomu, že by ta viditelnost těch jeskyní byla nějak extrémně hezká. Takže podstatné je právě to, jak ta jeskyně vznikla a jestli ta voda je průsaková anebo přitékající zvenku.
Posluchači, máte poslední příležitost pokládat svoje dotazy přes studiové ICQ. Pokud chcete vidět nějaké fotky z potápění v krásné krasové jeskyni v Mexiku, tak se podívejte na orcadiving.cz a my vám zatím pošleme Junkie XL. Junkie XL a Dave Gunn, písnička Reload na Radio Wave. Odpolední session, ve které se bavíme o jeskyním potápění. Hostem ve studiu je Dan Hutňan. A mě by teď zajímalo, jaké máte plány, kam se v nejbližší době chystáte potápět.
tak asi bez těch jeskyní bych dlouho nevydržel. Teď pravděpodobně na víkend se vydáme na východní Slovensko do už vzpomenuté jeskyně Skalistý potok a zase pak začátkem února nás čeká měsíční pobyt v Mexiku, opět teda v částech, kde bychom chtěli propojit několik jeskyních systémů, které jsme tam objevili. Teď by to snad dohromady mělo dělat až 20 kilometrů.
To když tak říkáte, že něco propojíte nebo že něco prodloužíte, tak to vypadá, když to tam prokopáváte, ale vidím, ne?
Ono to k tomu moc daleko není. Je pravdou, že jeskyní systémy jsou od sebe odděleny většinou nějakým zlomem, který tam proběh a došlo k zavalení a v podstatě ucpala se ta část, ta spojnice, protože předtím to bylo určitě spojený v jeden velký systém. A my se pokoušíme tenhle ten zlom, ten zával obejít a spojit ty dva systémy jeskyní do jednoho.
Takže rozhodně nic nikde nespojujete jako nějak fyzicky, že byste někde něco prokopali nebo si to vylepšili ty jeskyně?
Ne, ne, kopání asi v těchto krasových částech reálně není, je to pod vodou a těžko, ale občas teda musím říct, že nějaký to hrabání i pod tou vodou nastává.
Dostal jste se vy osobně někdy do nějaké nezrovna příjemné situace, třeba v té jeskyni zatopené pod vodou sám?
Dostal, no to bylo trošku způsobeno i tím, že je to skoro 8 až 10 let, kdy teda jsme pracovali ještě s neúplně dokonalou technikou a v podstatě v jeskyni Zlomiska na Slovensku vlastně v Jánské dolině došlo k zamrznutí regulátoru dýchacího a tam se to řeší tím, že se musí zastavit ta jedna lahev, ze které zrovna dýcháte. Počas se dojde zase k rozmrznutí, protože ta voda má přece jenom vyšší teplotu než je nula, takže tenhle systém se dá použít i při potápění pod ledem. Ale mně se bohužel po zavření jedné lahve rozeběhla i druhá automatika, zamrzla teda, takže permanentně dávala vzduch a v tom případě se to už teda dá řešit skutečně jenom opuštěním jeskyně, co zbylo tím, že to bylo vzdálené asi 60 metrů odstupu, tak se to dalo zvládnout teda, ale příjemný to určitě nebylo.
Tak to opravdu běhá trochu mráz po zádech z takovýchhle situací, nicméně já vám přeju, aby se vám nestávaly a přeju vám příjemný další cestování a potápění. Nějaký pozdrav potápěčský, jeskynářský?
Jo, myslím, že ani nebudeme používat nějaké speciální pozdravy, ale přeju všem, kteří by se někdy chtěli do jeskyní podívat, aby se jim to povedlo, protože je to krásná věc.
Hostem v odpolední session byl Dan Hutňan.